Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Kutkausku. Ir šiandien keletas temų mūsų laidoje. Pirmiausia, Marijampolės Sūduvos, Lietuvos čempionės prezidentas Vidmantas Murauskas. Mūsų studijoje pakalbėsime apie šį sezoną ir apie artėjantį sezoną, taip pat čempionų lyga ir desertas šį savaitgalį Premier lygoje kova galbūt dėl aukso. Pas mūsų svečiuose Marijampolės Sūduvos prezidentas Vidmantas Murauskas. Na ir pirmiausia, sveikinimai iškovojus trečią čempiono titulą iš eilės ir ne tik čempiono titulą, bet ir pirmą kartą visi pagrindiniai trofėjai Sūduvos stalčiuje, Marijampolėje tapo...
Na, turbūt ne stalčiuje, gal kažkur gal
kažkur puikuojasi ant stalčiaus. Ir sakoma, kad apginti titulą visada yra sunkiau negu iškovoti, bet matom, kad trečią kartą iš eilės kaip ir toks galbūt lengviausias buvo tas iškovojimas čempionų.
Jis nebuvo lengvas, nes jeigu žiūrint į lentelę, tai taškais rinkti reikia labai jų daug. Kaip vienas Panevėžio klubo vadovų sakė, jums visada svarbios rungtynės, tai sakiau, kai kovoju dėl čempionų, tai nesvarbių rungtynių nebūna. Jos visos svarbios, 30 rungtynių, 27 pergalės. Čempionais tap tiek taškų ne vienais metais nereikia.
Taip, šiemet jau virš 81, 71, pernai 77 turėtų.
Tai ta kova buvo iš tikrųjų atkakli visą sezoną. Tik pabaigoje pavykus dvejas rungtynės laimėti prie Žalgirį, prieš pagrindinį konkurentą. Tas ir skirtumas atsirado ir užsitikrinimas. Nu, užsitikrinom po to po dviejų rungtynių, bet kadangi penkto rato toks tvarkaraštis pagal tą, kad pirma lošė su šešta ir su penkta komanda ir tos rungtynės, prie gerų nusiteikimų gerai pavyko, tai ir užsitikrinom čempionus. Iš tikrųjų smagu, malonu.
Sugrįžtant šiek tiek į vasarą, ar labai sunku buvo persijungti iš to momento, kai na, Europos lygos grupės jau buvo per kiek čia, per 20 minučių?
Grįžtant, jeigu apie Europą kalbant, tai tie burtai buvo tokie dvejopi. Pirmiausia, tai buvo labai stiprus varžovas, tai Červena Zvezda Belgrado. Tai sulošim garbingai, bet rezultatas nu, neigiamas. Paskui teko lengvesnis San Marino čempionai varžovas, paskui vėl teko varžovas rimtas Tel Avivo Maccabi, tai tos rungtynės turbūt įsimins ir žaidėjams, ir visiems žiūrovams ilgai Tel Avivo Maccabi ir Izraelio komandas, Lietuvos komandos, kas žina, ar kažkada nugalėja, kada yra. Tai pavyko abu du kartus nugalėti ir tada
čia
komandų...
ne Sūduvai teko rimtas varžovas, o Maccabi rimtas varžovas teko.
Tai kaip pasakysit, matomai, tai Ir tada atsirado to daugiau tikėjimo, pasitikėjimo ir pasakyčiau, kad burtai buvo geri.
Kaip ketvirtam etapui, taip.
Nes jeigu būtų reiktų pasirinkti, tai ten nebuvo ką pasirinkti. Ten visi stovintys aukščiau, tai aišku, šiek tiek galbūt nusivylėjom, bet pačiu rezultatu, bet pačios rungtynės buvo įtemptos ir pirmavom, ir pralošinėjom, ir vėl išlyginom rezultatas teigiamas mūsų buvo, bet įvyko kaip įvyko, futbolas toksai yra ir
nu, papasakot, kaip jaučiasi komandos vadovas, kai na, mes visi, kur futbolą mylim, laukiam to istorinio šanso ir atrodo, gali išprotėt, žiūrint tas rungtynės, tokios permainingos buvo lemiamos rungtynės, o kaip jūs reaguojat, kaip jūs stadione elgiatės ir ar daug emocijų būna, ar ramiai žiūrit?
Aš stengiuosi tuo metu nebendraut su niekuo, kas mane pažįsta, tai priekyje tik turi nesėdėti. Nes aš žaidžiu visą laiką kojom žiūrėdamas varžybas, tai rungtynės, tai visą laiką kaip su kamuoliu, kaip ten iš kairės ar iš dešinės, tai visą laiką judesi, tai kažkada Vilniui žiūrint, įspyrėjau kažkam į nugarą, tai atsisuku, tai mano kolegos atsiprašė už mane. Aš tikrųjų stengiuosi nebendraus, kad papildomų to tokio nebūtų emocijų, tai žiūrai tą potencialą, ar tai gali keistis tas rezultatas, ar negali. Prisimenant tais Europos rungtynės, tai nebuvo vien tik kad rezultatas, bet kas džiugino, tai kad buvo žaidimas pats. Noras, žaidimas ir kai kurių aspektais tikrai nebuvom prastesni.
Kalbant apie na, Vladimirą Čiburiną, visiems dabar labai įdomu, ar treneris, tas, kuris atnešė pergalės į Marijampolę, liks Marijampolėje ar nesuvilios kažkokiais kitais pasiūlymais jo kažkas?
Tai metai po kaip mūsų susitarimas visą laiką yra metinis, tai jis taip ir šiais metais baigėsi, tai jiem plaukė, kiek įsivaizduoju, kiek kalbėjau pasiūlymų, aišku, jis juos kiekvieną negriebė ir mes kalbamės, mes nusistatė datą, kada turi apsispręsti, ar Sūduvoje, ar kitur, nes jeigu paliktų, neleiskim Sūduvą, tai turi palikti ir laiko, kad mes galėtume pasiruošti rasti.
Nebus kaip Žalgirio
variantas. Kitą trenerį. Aišku, tai trumpas tas periodas.
O ne paslaptis tas terminas, kada jau turėtų paaiškėti?
Gruodžio 16. Tai tokia data, kadangi tų pasiūlymų, tai dar ir šiandien kalbėjom, tai niekas nesikeičia toje vietoje, bet konkrečių šiandien dienai, kad jau eitų, išeitų, nėra.
Bet pats ką jaučiat, jeigu procentais, tai pasakyt, kiek tikimybė, kad jisai liks?
Nėra tokio spėjimo, jeigu išmeskas gerą pasiūlymą ir finansais tu negalėsi tai įtakoti, arba aš turiu meninę ten 2-3 tūkstančius daugiau, manau, kad pas mus jis turi tam tikrus daug laisvės ir erdvės reikštis, ir dar neįgyvendintų norų yra siekių, tai tau, nu, papulti į grupės, tarkim, tai ir ką siekda, bet jeigu mes pasiūlymą kas nors ten finansiškai labai labai gera, tai kiekvienam žmogui pinigai svarbu, tai be abejo jisai pasirinks.
Kalbant apie pinigus, daug čia yra visokių spekuliacijų, jūsų deimantas, taip visos Lietuvos ir Marijampolės, Paulius Golubickas, kokia jo situacija ir kaip yra iš tikrųjų, ar Sūduva turi su jo kontraktą, ar vis dar priklausyti žaidėjų?
Mes turim nuomos sutartį 2 metams ir mes bendraujam su Dainava.
Tai dar vienam sezonui.
Tai ten yra numatytos sąlygos, apkalbėtos galimybės išeiti jam ir tie pasiūlymai tokie, pavadinkime, minimalūs kažkokie tai ateina, bet tokio tikro gero pasiūlymo, kur galima būti kabintis, jis turi iš Dainavos, jį atstovauja.
Kantaravičius.
Taip, tai irgi turbūt labai rimtai žiūri, nes daug metų su juo bendrauja, dirba, kiek žinau, pas jį ir gyvenęs jisai, tai bet kur jisai Paulius neis. Aš galvoju, kad jisai turėjo labai gerą sezoną Sūduvoj, jam tam tikrą prasme ir pavyko. Startas geras buvo, įmušė įvarčius, įgėjo pasitikėjimą komandoj, nes tokiam amžiui įgaut pasitikėjimą, kur mūsų komanda nėra jauna, tai daug reiškia. Mūsų sutarimas šiandien dieną yra toksai, kad 2 metų ta prasme bendravimas, tai iki šiol gražiai bendravom, aš manau, kad ir tęsim tą bendravimą, o jeigu jis atsidurs geram klube ir gaus žaidimų, tai tada išloš daugiau Lietuvos futbolas. O jeigu papuls, kur pasaudins, tai tada praloš visi.
Na taip, aš tai palinkėčiau jums dar metam likti Sūduvoj, man atrodo, abiem pusės būtų patenkintos. Ar tiesa, kad Vilniaus Žalgiris jį norėjo prieš sezoną taip pat kviesti savo gretas, bet dėl finansinių sąlygų nesudarė?
Nemanau, kadangi tai nebuvo kažkokie stebuklingi finansiniai susitarimai, net ir Lietuvos masteliais. Manau, kad tai netiesa, nors nežinau, negaliu, bet dėl finansų tikrai Žalgiris būtų galėjęs jį susitarti, jo labiau, kad Alytaus miesto bendravimas su Žalgiriu yra kiek stebėjęs, tai su kitais žaidėjais. Tai, bet gal numatė, kad toj komandoj gal tas minėtas asmuo, kad bus gerai.
Nu, bet dėl to manau, kad jūs nesigailit.
tuo metu buvo 2 žaidėjai iš Alytaus, tai Renatas ir Paulius, tai iš principo mes norėjom abiejų, bet Renatas buvo nebaigęs mokyklos ir apsisprendė, kad pabaigs mokyklą. Ir tada kalbėsimės, bet atėjo vasara ir pas mus to saugų grandy buvo labai didelė konkurencija ir nebuvo prasmės, kuris loždavo Dainavoj, kiek stebėjau startę visą laiką, tai nebuvo prasmės jam eiti į Sūduvą. Tai.
Kalbant apie tos dar toliau gilesnius finansus, Sūduvos raumenys Europoje, Lietuvoje vis auga. Ar tai augina biudžetą, ar kitais metais planuojat kažkiek tai dar galbūt išsiplėsti toje sferoje?
Tas biudžetas tai ir taip jau pakankamai didelis Lietuvos masteliais.
Lietuvos masteliais taip, bet kalbant apie Europą.
Tai tą, ką uždirbim, mes labai paprastai tą skaičiuojam, ką užsigarantuoja, paskui tą tokia, jeigu pavyksta uždirbti, pavadinkim, tai kažkiek papildomai, tai didelė dalis, ne mažiau kaip trečdalis, eina žaidėjų premijavimui, tai jisai yra ir praleidžiamas, tai labai augint nėra ir iš ko, nes tu negali būti garantuotas, kad tu praeisi keturis etapus. Iš principo, čempionas susigarantuoja tam tikrą sumą, mes ją įtraukiam kaip į biudžetą, ta prasme, kitų metų ir jinai, ir dar tie pinigai yra gaunami spalio mėnesį, tai tiek.
Tai spalio mėnesį tik gaunamo sezonas jau į pabaigą, nebūna taip, kad tenka ir skolintis, kad pragyventa sezoną?
Be abejo būna, bet tai nematau didelės čia problemus, kad...
Ir grandai kartais skolinasi.
Tas skolinimas jis vyksta ir tai sakau įskaičiuoti, nes ta suma yra ženkli gaunama. Tai.
O kiek...
Pas mūsų ženklią dalį sudaro tai.
Kiek šių metų biudžetas gal galite skleisti ir koks planuojamas kitais metais? Vis tiek jau jūs mėgstat skaičiuoti ir...
Šiais metais tai truputį mažiau iš Europos uždirbom iš tikrųjų. Nežiūrint, kad varžovai buvo stipresni, 120 tūkstančių mažiau uždirbom. Tiksliai nežinau, bet apie 1,8 milijonų.
Tai panašus ir kitais metais.
Nu, grubiai planuoju ten 1-2 maždaug biudžetą ir milijonų ir paskui ten premijavimas, ten 50-100 tūkstančių niekad nepataikysi, nes kai prasideda Europa, reikia išvykas, jos labai skirtingai kainuoja, tai kur į Latviją nuvažiuoti autobusu, kaip vienais metais reikia į Liepoją, tai principė. Beveik nieko nekainuoja, Palangoj gyvenom arba, pavyzdžiui, kelionį į Izraelį, kur viešbučiai, maitinimas, jo labiau, kad mes su Duva turim tokią, nu, ne tradiciją, bet tai svarbu komandos poilsui. Prieš rungtynės būsimas miegam 2 naktis, bent stengiamės taip daryti, žaidėjai daugiau, nu, pavadinkim, apsiprastų.
O paprastam žiūrovui, maždaug gal skaičiavo tokia kelionė, tą patį Izraelį, kiek kainuoja? Visi skaičiuoja, kiek Sūduva gauna iš UEFA pinigų, bet kiek išleidžia, kiek vat, viena kelionė kainuoja tokia tolimesnė šalį, išvežti visus futbolininkus, gydytojai, masažistai, treneriai.
Izraelis pats nėra brangiausia šalis į ją nuvykti, kadangi yra skrydžiai iš Kauno ir iš Vilniaus. Mes pasinaudojom tiesioginiais tais skrydžiais, tai yra patogu. Šiaip viešbutis brangus yra. Aš bijau pameluoti, bet manau, kad komandos išvyga tokiai Izraelį 60-70 tūkstančių kainuoja. Bet, pavyzdžiui, nuvykti į Serbiją, tai yra labai brangu.
Taip, nes
kadangi nėra kaip nuvykti arba negali su komanda skraidyti ant su keliais persėdimais ir jeigu tu jame vadinamą tą čarterinį skraidyti. 30 vietų lėktuvas tarp 30-40 tūkstančių. Tai jeigu atsiranda, tarkim, gerbėjų, kurie skristų kartu, tai 50 lėktuvas jau ten kainuoja vėl 50. Kai skridom praeitais metais į Škotiją, tai buvo tikrai su čarteriu, bet sunki kelionė, kadangi lėktuvas mažas, jis turėjo nusileisti, pildytis degalų, tai sunki kelionė buvo. Ir brangi tuo pačiu.
Kalbant apie Sūduvos ekipą, na, dažnai nebūna labai daug kintanti, sakykim, ta sudėtis. Kiek dabar maždaug planuojat atsinaujinti, kiek kontraktų žaidėjų jau, kažkiek matom, kad jau vieni kiti pratėsi, bet na, taip, preliminariai skaičiais.
Kiekvienais metais stengiamės, kad baigus sezonui galėtume antryt pradėti žaisti. Tai ta prasme 11-uką ar ten plus vienas kitas žaidėjas turėtume. Kitus žaidėjus tarėmės, galbūt ir neskubėdami, kadangi laukiam ir trenerių susitarimų, nes tą pabaigt visą komplektaciją, galbūt vienas treneris lošia tokią sistemą, kitas būtų kitokią sistemą, galbūt reiktų kitos pozicijos žaidėjų. Bet komplektacija vyksta nuolat, nes žaidžiant kažkuria grandis yra, nu, tarkim, silpnesnė ir tu ją pastiprinai, jeigu pavyko, tai kita tapo silpnesnė, taip nuolatinis procesas vyksta.
Na, o Lietuvos rinktinės futbolininkų ar yra akiratėje Sūduvos, ar gali pasipildyti komandą lietuviais?
Šiandien dienai tai yra problema, numeris vienas, kadangi čia maža paslaptis lietuviai, kurie rinktiniai žaidžia, kad ir mūsų, jų yra visų svajonė išvykti į užsienį žaisti. Tai yra logiška, tai klausimas į kokį užsienį ir už kiek. Tai su visais dabartiniais rinktiniais žaidėjais perkalbėję, aptarę, jie galbūt ieškos užsienio, jei nepavyks, tarkim, tai bus Sūduvoj. Aišku, mes jų luktelsim, tas noras mes suprantamas, o Lietuvos rinktiniai žaidėjų jų nėra daug. Jie šiandien dieną yra Sūduvoj, yra Žalgirį Lietuvoj žaidžiantys ir Riterius,
ir vienas Kauno Žalgirį.
Riterį ir, no, Kauno Žalgirį, tarkim, vienas arba du ten. Yra žaidžiančių, kviečiančių iš Estijos, iš Latvijos, kur lygos pagal reitingus yra žemesnės, bet jie irgi nori užsienio. tai nieko nepadarysi toks. Daugiau gal šiandien dieną akcentuojam į jaunus žaidėjus, kurie žaidžia U19, U21, jeigu tai pavyktų su kai kuriais žaidėjais, pradėję kalbas, jeigu pavyktų susitarti, tai galbūt jie, jeigu ir ne kitą metą, tai dar sekantį metą būtų kaip Sūduvos atstovai. Tai natūralus procesas lietuvių išvažiavimas į užsienį, bet jų nėra daug ir užsienį, nes matot rinktiniai maždaug per pusę.
Ne taip, kaip anksčiau būdavo, kad vienas kitas iš
nes nėra ir ką kviesti, nėra jų tiek daug.
Na ir apie Sūduvą paskutinis klausimas. Visi labai perginom dėl Vaido Slavicko, kuris patyrė šiurpę traumą Serbijoje. Kokia situacija, kokia jo sveikata, ar išvysime dar jį ištėje?
Šiandien dieną jisai pilnai vaikščio, jam yra kojoj įdėta tam tikras metaliniai plokštėje, tai mediciniškai, aišku, kitaip jinai vadinasi. Jis vaikščio, jis pradėjęs treniruoti vaikus mūsų Sūduvos. Jis tikisi, kad grįš, bet mes sveikti jam pagal gydytojus, tai 4-5 mėnesiai iki pilno. Vaikščioje, kaip mačiau, tai iš principo nežym, bet bėgant nemačiau. Tai periodas traumos tokios sunkios, kur lūžė būdų kaulai ilgas atsistatymo, bet tą, ką matau ir ką gydytojai sako, tai tas veikimas vyksta gerai. Bet jis vis tiek turi terminą.
Futbolo lažybos. Olibet.
Čempionų lygoje prabėgo 4 turai, daug visokių įdomių rezultatų, na ir dar daug neaiškumų tenais, bet pradėkim galbūt nuo tokių. Aš pavadinčiau galbūt įdomiausių turų rungtynių, jeigu, sakykim, praėjusi turą tos rungtynės labai labai nuvylė. Milane mane, pavyzdžiui, Intero su Dortmundo Borusijos, kur visi irgi tikėjusi, kad ten ferverkai bus. Na tai šį kartą ferverkai Dortmunde buvo užsakyti ir ten šaudė į visas pusės.
Ten salvės jau kaip turi būti. Ir na, aš tai galvau, kad pradėsiu laidą nuo tų įdomiausių momentų. Buvo tokių irgi nemažai.
Tai paskui greisi.
Taip, rungtynės tenka sutikti, kad ko gero
pradėkim nuo futbolo, nes ten jau buvo ne futbolas.
Po to įsivelsim į diskusijas jau apie kitus įvykius. Ir iš tikrųjų, Milano Interas ir Dortmundo Borusija tikra puošmena turo tapo. Ir tenka sutikti su Intero treneriu Antonio Conte, kuris neslėpė apmaudo po tokio pralaimėjimo, kai 2-0 pirmauji ir gan gerai žaidė Interas, tikrai negali prikišti, bet tikrai spūdingas žaidimas antrame kelnyje ir Dortmundas išplėšė pergalę, labai svarbią pergalę tiek turnyrinės lentelės prasme, tiek ir psichologiškai šiai komandai. Ir Antonio Conte pasakė taip, kad sako, na, aš jau ne kartą kartu, ar man atsibodo tą kartot, tai tie klausimai turi būti klubo vadovams, klubo vadybininkams. Mes neturim tiek žaidėjų, kad mūsų rotacija būtų tokia, kad mes galėtumėm lygiai kovoti ir Italijos čempionate, ir čempionų lygoje, ir sako, aš tą kartojau ir vasarą, ir dabar kartoju, trūksta
taip,
žaidėjų. Sako,
ar ne per anksti tos bangos?
Aš sako, noriu padėkoti savo žaidėjams, jie atidavė viską. Va tokie buvo trenerio žodžiai.
Na, taip, bet tikrųjų man tie žodžiai tai nepatiko, pavyzdžiui, ten buvo žodžiai, kad su Sensė ar su ten Varelo mes ten žaidžiam labai daug ir taip toliau, tai ką tiem žaidėjams dabar galvoti, kad jie čia netinkami būti Interi ar taip toliau. Ką žinau, man tai, pavyzdžiui, kelti bangas, sezono startas, dar tik tai viskas kaip ir yra gerai. Aš suprantu, galbūt čia žinutė savininkams, dar kažkam, bet taigi ateis transferų langas sausio mėnesį ir tu pirkis, tu žinai, kur tu
ėjai. Sausio mėnesį čempionų lygą,
gerai,
sausio mėnesį galėjau namo važiuoti.
Gavai Lukaku, gavai Sančezą, gavai dar eilę ten žaidėjų, galbūt mažiau tokių grandų, bet tai, na, kiek tu tikėsi, kad atėjęs tau Interas, tu ateisi Interą ir 500 milijonų ištaškysi, tai
nu, bet 400.
Na, 4, tai tada reikėjo mažiau konfliktuoti su Icardi ir už kurį galėjai pinigų gauti, o ne išmetė vos, ne tai gaus, bet tai ne dabar, tai dabar ir dėl to ir neapsipirko, tai man tai čia, nežinau, aš labai neigiamai pažiūrėjau į Conte šitą pasakymą.
Suolas trumpas ir žaidėjų trūksta ir matom nepatikės.
Suolas trumpas, bet per vieną transferių langą tai turi nepadarysi, aš nežinau, nu, ar gali pakeisti 10 žaidėjų per vieną transferių langą.
Na, aš manau, kad jis žino, ką kalba, jeigu jo pagidavimų neįvykdė klubo vadovai.
Oi, tai žino, kaip bet yra. Kaip ir Chelsea čia man jau prasideda, manau, kad jeigu taip verks, tai baigsis toj pergalės, žaidėjai nusistatys prieš jį ir tada bus rašyk laiškus viso geriausio.
Tai... Nežinau, bet tai iš tikrųjų dabar 3 taškai skiriau Dortmundą nuo Intero, svarbi labai vokiečių pergalė. Na, ir...
Na, bet dabar dar Interas turės Slavijos rungtynės išvykoj, kur tarpusavį kovos Borusija su Interu. Aišku, Slavija.
Su Slavija, tu čia taip pasakyti.
Slavija naukampė ramiai su 0-0 sužaidė.
Ir neusidarė prie savo vartų.
Taip, žaidė. Neusidarė, bet dar šiek tiek grįžtant prie Dortmundo rungtynių, tai na, tikrai antroje pusėje, ypač Dortmundas visiškai dominavo, parodė labai gražų futbolą. Aš gal kažkiek man, kažkiek gal nepatiko tai, kad pirmoje rungtynių pusėje Dortmundas žaidė be to ryškaus polėjo ir man trūko, ypač prieš Intero 5 gynėjų liniją, trūko aštrumo ten paskutiniam tam trečdalį aikštės ir taip atrodė lyg ir valdo kamalį, lyg ir suka tą žaidimą, bet kažkokių tokių įspūdingų progų nesusikūrė ir ten Ašrafas Hakimi buvo iš esmės dažniausiai pastebimas krašto gynėjas prie varžovų vartų. Aišku, jisai šiuo metu iš vis turi 4 įvarčius jau čempionų lygoje žaisdamas krašto gynėjo poziciją, tai irgi nėra blogai, bet kai išėjo Alkaseras, tai taip kažkaip viskas, man atrodo, labiau sekėsi Borusijai. Ten iš karto pakeitimo jisai greitai atliko ir rezultatyvų perdamą prie
antrojo. Tu nepyk, aš tai nutrauksiu, žinok, nes kai tiek įdomių įvykių buvo, aš jau sėdžiu ir galvoju, kada pereisim prie to, kad na, 3 vartininkai pasikeičia komandoje. Na, tai čia... Ar per vieną ataką 2 raudonos ir 11 metrų baudinys.
Taip, čia kiti įvykiai, bet dar gal kažkiek nau kampo, kur aš manau, kad krizė Barcelono žaidime ir jeigu trumpai pasakyčiau, Griezmano nėra aikšteliai, Dembele irgi nežinau, kada jis pataps futbolininku, o ne gatvės futbolininku, kur bandai 5 apvest, atvedi 5, trenkiesi į 6 ir vis tiek komandai nieko gero netneši. De Jongas su Busquetsu mano akimis kartu žaisti negali, jie dubliuoja viens kitą ir aš nežinau, ko reikia, kad Valverde atleistų, tai jau nežinau, nes man kol kas na, šita Barsa. Neina į rezultatus, jeigu ankstesnė, tarkim, praeitų metų Varsą rodė rezultatus, bet nerodė žaidimo, tai dabar nėra nei žaidimo, nei rezultatų kol kas.
Na, gerai apibūdino televizijos ekspertų dabar dirbantis Arsenas Vengeras, pasakė taip, sakė, ši Barcelona visiškai prarado savo veidą.
Na, visiškai sutinku ir turbūt nulinis lygiosios, labai geras rezultatas Slavijai, ne labai prastas ir Barcelonai, kai žaidė taip ir net Messi nesugeba jų ištraukto, jeigu apie 3 vartininkus, tai čia jau kelionė į Bergamą.
Na, iš tikrųjų, sunkiai prisimenu tokius įvykius, galbūt tik tai Lietuvos lygoje, kai Rolandas Karčemarskas tapo Vietroje, rekordininku taip. Vilniaus Vietroje žaisdamas ir pats įmušė įvartį ir po to vienas vartininkas gavo Žutautas gavo traumą, Valinčius gavo raudono kortelę, Karčemarskas sustojo ir dar ištraukė 11 metrų baudinį. Tai čia panašiai dabar tapo
Manchester City. Vokeris irgi ištraukė tik ne 11 metrų baudinį, o tokį šiek tiek iš toliau, bet atsiminkim, kas mušė Vokeriui, žmogus, kuris Lietuvos rinktinėje atsimini, kokį padėjo į kampą Malinovskis.
Bet Malinovskis ir išėjo būtent po kitimo štai pasirodė ir būtent tam tikslui, kad ateiti ir įmušti įvartį ir persverti rezultatą. Na, bet
pramušė tokį
nelabai sėkmingą. Atsimušė, pasigavo.
Bet tai ne vartininkiškai stovėjo, taip išplėtęs kojas, gryną parašęs.
Klasinėse, kai savo geriau atrodo vartininkai. Ir kas man dar vienas momentas labai patiko, kai kamuolys dar kartą pateko į Vokerio rankas. Ir iš tikrųjų tai pagavo taip ir stovė, nu, kaip kinės, ir
tai yra rimtas,
čia, ataką pradėtų. Ir tada Mendy jam reikia, griuk, pribėgęs, taip gėjęs per Mendynio kažką irgi reikia jam. Ir jis tada taip, kaip malga, taip bum, ir nukrito žemės su kamuoliu, nes prisiminė, kad vartininkas, kai nukrenta ant žemės, gali šiek tiek tą kamuolį palaikyti ilgiau, maždaug patemp laiką, tai gynėjai rėkė, ir jis taip bum, na, iš tikrųjų,
tikrai, įdomus įvykis, rungtynės baigėsi vienas, pasakykim žiūrovom, nes apie rungtynės kol kas nelabai ir kalbėjom, bet nelabai ir yra apie jas kalbėti, nes tokios gan nuobodžios buvo rungtynės. Aš dar iš Italijos nenorėčiau pabėgti labai trumpai, dar irgi mačas Neapolyje tarp Neapolio ir Zalcburgo turiniu buvo na, niekinis, galėčiau pasakyti, ten nieko kažko įspūdingo, bet po rungtynių vyko irgi fejerverkai. Savininkas Aurelio de Laurentis Neapolį pasakė, kad dabar visus surinksiu 5 dienom, išvešiu į stovyklą kažkokią vos ne kaip koncentracijos ir nei Ančelotis, nei aišku komanda nesutiko, atėjo kapitonas Insignia, pasakė, kad niekur mes nevažiuosim, važiuojam namo ir išvažiavo, ten dabar tas konfliktas toksai pakankamai aštrus, bus įdomu, kuo jis pasibaigs ir nori ir nurėžti kažkiek tai algų Neapolio žaidėjams, na kol kas nepatenkintas savininkas, kuris yra tokia spalvinga asmenybė, sezono startu, bet vėl vienas vienas.
Jis dabar švelina situaciją, sako, aš tik norėjau, kad na, komanda būtų vieninga, kad kartu kažkiek pabūtų.
Bet... Jis tapo to prieš, ar ne, kur suvienyje.
Čia vieningi būdavo Sovietų Sąjungos laikais, kai Sovietų čempionatas dar būdavo ir uždarydavo visas komandas, be išimties uždarydavo tai, bent dviem dienom karantiną ir trim, tai būdavo visko. Žalgirio bazė prabiltų, tai apie tą vienybę, kaip vienas futbolininkas su dviem trilitriniais ne vieno ateidavo, tai tokie karantinai buvo. Tai, aišku, Italijoje gal ne tai, bet geriau negrįžt prie tų karantinų.
Prie vyno irgi gali grįžt tokio.
Gali, jie gali.
Na, mes turbūt dabar jau keliaukime į tą mačą, kurio labai laukia, nežinau, čia man atrodo šypsena ir dings mano veide. Nes kas vyko Londone, tai sunku pasakyti. Na, vyko taip, kad, aišku, Ajaxas kokį 70 minučių turėjo visišką rungtynių kontrolę ir atrodė, kad iškovos labai nesunkia pergalę prieš Londono Chelsea. Matėm, jau Franko Lampardo veidas buvo pasikeitęs ir atrodė, kad jau...
Na, 4-1.
Atrodė, kad šermenyse randasi Frankas Lampardas, bet na, viskas baigėsi Chelsea gerai. Rezultatas 4-4 galutinis, bet turbūt reikia pradėti nuo to, nuo ko viskas prasidėjo. Tai visų pirma, rezultato esant 4-1 aspilikuoja įmuša įvartį, kur mano akimis greičiausiai irgi buvo nuošalė, bet taip ir varo aš nepamačiau tų, kažkodėl prastaruoju metu po tų kelių pabraižimų ir kai visi pradėjo skūstis, dabar jau nebebraižo ekrane, jau neberodo tų nuošalių, bent jau vienuose matuose rodo, kituose nerodo, tai ten aš ir nepamačiau to realaus tokio var pakartojimo, bet
man tas varas jau pradeda, na,
nuošalė,
jau man čia ties gerklė tas
tai
varas dabar,
čia jis yra.
Kiekvienas pakartojimas, jeigu eina perdamas į priekį į vartinę situaciją, 10 metrų stovi gynėjai, bet visą laiką dabar pristabdo režisieriai parodyti, buvo ar nebuvo, nu, kokia ten nuošalė, ten 10-15 metrų. Ne, reikia pristabdyti, reikia stabdyti, reikia, na, kažkoks, na, balaganas daros ir kas baisiausia, kad tie teisėjai skirtingai vertina panašias situacijas.
Net na, kartais tai, identiškas.
Taip, ir na, tai jeigu jūs susieskit vieną kartą ir priimkit bendrus sprendimus, paimkit vaizdo įrašą, susižiūrėkit rankos, nerankos, nuošalės, nenuošalės, na, kažkoks bardakas, tikras balaganas darosi, niekaip nesuprantu, ir tą visą iliustravo momentas, kai, na, aš atrodo to futbolo
aš nematęs tokio
šiek tiek epizodo. Matęs to futbolo, bet tokio epizodo, na, tai kažkas kaip bowlinge, kuo daugiau uždaužyta jakso futbolinkų, viena taka, dvi raudonos kortelės, taip po antrą geltoną ir 11 metrų baudinys.
68 minutė čia.
Teskite, nes jei aš būčiau buvęs aikštėje, tai kažkuris būtų baigęs karjerą, arba aš, arba teisėjas.
Girčiausiai teisėjas, aš manau, žinant tave. Bet, na, Blindas, visų pirma, aš pradėsiu nuo epizodo. Blindas kovojo su Pulisičium, krenta Pulisičius, petis į petį, viskas tvarkoja, Pulisičius krisdamas, kabina akivaizdžiai Blindą, Blindas krenta ant žemės. Tai čia yra pražanga visų pirma, aikštės viduryje. Gerai, tu nesušvilpi pražangos, Blindas ten atsistoja, beveik tik spėjo pakilti, iš karto eina į kovą, Abrahamas pirmas prie kamuolio, bet ten vėl įjungia kažkokį Neymaro režimą vartosi, nes matėm tik po to, kai parodė antrą geltoną Blindui, pašoko į baudos aikštelę, išgėrė kažkokio eliksyro, jau sveikas, viskas gerai, na bet gerai, dar čia aš kažkiek tai suprantu. Toliau situacija. Tu, jeigu rodai žaidėjų raudoną, tu negali duoti pranašumo. Pranašumas duodamas tada labai labai retais išimtiniais atvejais, kai yra jau akivaizdi visiškai galimybė įmušti įvartį. Kur ten buvo akivaizdi galimybė įmušti įvartį? Smūgis iš 25 metrų, iš kažkur iš kampo, kur dar aplinkui gynėjų visko. Okei, net ir čia atleidžiam jau iki čia. Tada Feldmanas stovi ranka, va taip va, natūralioje pozicijoje, jam pataiko į ranką. Tai kur tada
šį sezoną reikia padėti? 100 tokių rankų.
100 galima tikrai surasti. 100. Ir kur dar baisesnių, kur baudos aikšteliai, kur žmogui su kamuoliu ateina, kur jau kamuolys ateina žmogui, kuris galbūt ir įvartį įmuš, ir ten Delitui visai nesiniai prieš savaitę buvo tas pats ir niekur nešvilpė tokių rankų. O čia ne tai, kad dar sušvilpė, bet dar, kalba UEFA, negali būti dvigubų bausmių. Tai čia ne dviguba, čia keturguba turbūt bausmė, nes sušilpė baudinį, tada išvarė dar ir Feldmaną, per dvi minutės, bet čia per 15 sekundžių, dvi raudonas, pendelis, ir rezultatas 4-3.
Ir dviejų žaidėjo po vienos atakos.
Taip, dviejų žaidėjų.
Gerai, dar kas nors kelyje nepasipaikė.
Man dar keista, kad kažkas, kad niekas už kalbas negavo po to epizodo, nes aš galvojau, kad ten suplėšys Gianluca Rochi, kuris, na nežinau, praeitis metais buvo geriausias Italijos arbitras išrinktas, tai tada kas ten teisėjavo Italijoje klausimą?
Na, aš sutinku su Ajaxo futbolininkais, kurie po rungtynių pasakė, kad na, mes gerai žaidėm, bet iš mūsų teisėjas viską atėmė. Faktas. Vienos atakos metu viską atėmė. Tai tokia čempionų lyga buvo, na, karšta. Iš tikrųjų, karšta, mažiau dėmesio šį kartą rezultatams, daugiau įvykiams, na, tokie, kurie kartais ir nepošia futbolo, nes, na, tik tokie teisėjas galbūt nežaidęs futbolo ir nesupranta to žaidimo, ir štai tokie sprendimai ir priimami, na, ką padarysi, bet tai yra futbolas.
Futbolo lažybos. Olibet.
Šią savaitgalio mačius aptarsime dabar jau drąsiai, galiu sakyti, su mūsų kolega Justu. Jisai pateiks ir tam tikrų prognozių, skaičiais viską pavers mūsų tas šnekas, ne, kurias taip šnekam, bet nieko nepasako.
Ekspertas yra ekspertas.
Konkretesnė truputį.
Tai pradėkim galbūt nuo Vokietijos, paskui prieisim, ar ne prie to Anglijos deserto, bet kaip visada reikia pradžiai appetizerį to tokį suvalgyti. Tai Vokietijai Bayernas buvo Dortmundo Borussia, der Klassiker, tas jau vadinamasis.
Neblogas appetizeris, iš tikrųjų, sakytume visiškai savaitgalio top dvikovo. Ja. Ir iš tikrųjų, nėra ten viskas taip intriguojančiai, jeigu žiūrėti tas tikimybės ir ypač mane nustebino. Turbūt atsiminsit, bet, pavyzdžiui, du paskutiniai tarpusavio susitikimai Münchene.
Ten buvo porcijos.
Sumoje 11, tai 5-0 ir 6-0. Tai turbūt kažkas jau yra su psichologija Dortmundui, kad negali mesti to iššūkio.
Paskutinį kartą prieš 2,5 metų, man atrodo, Dortmundas.
Jo, anksčiau pažiūrėjau, būdavo, ten to keisdavos pergalėm, bet tie pastarėjai tokie rezultatai netaip išpučiu akis, ar tikrai čia prieš Borussiją. Ir šios rungtynės irgi ženklus favoritai, tarkim, grubiai procentais, po 20 eina lygiosiam ir Borussijos pergalį, ir virš 60 už Bayerną. Ir ten
net ir be trenerio, ne?
Jo, net ir be trenerių ir rezultatyviose rungtynėse iš tikrųjų žadami netgi labiau 4 įvarčiai, tai toks turbūt realiausias rezultatas, jeigu Bayernas turi laimėti 4 įvarčiai, 3-1 arba netgi 4-0, nenustebino.
Aš tai vis, tikrųjų nustebino, aš galvoju,
kad... Nustebino, bet aš tai protestuočiau šitas prognozes.
Aš galvoju,
reiks kažką tai daryti šitą šeštadienį.
Ypač dabar Bayernas, na, pavadinkim taip, toks... Sumaištis, praėjusiam turė Bundeslygoje 1-5, trenerio nėra, visi
nėra
kažko laukia, vardėjo
kandidatai. Traumuotas, Botengas dėl raudonos turės praleisti, Alaba žaidžia iš bėdos vidurio gynėjų, tai ten
čempionų lygoje labai tvarkingai, atrodė du įvarčiai, bet ten progų, nežinau.
Na, bet žaidės Olimpijakos. Nu,
tai. Ir, o tuo pačiu Dortmundas dabar pakilime, išplėš tokią pergalę, labai svarbią pergalę, nerealią pergalę prieš Interą, man atrodo, jo dabar bus tokie.
Prieš Interą ir prieš tai Wolfsburgą namuose.
Jeigu žaistų Dortmundas, sakyčiau, kad tuoj keičiam šituos procentus sąstikimybės.
Niekas nedraudžia tikėti ir Dortmundui.
Bet iš tikrųjų, Allianz Arena yra Allianz Arena. Manau, kad Münchenas šiek tiek favoritai, bet ne tiek. Tikrai nesitikėjo tokių procentų.
Taip, dar ir Hernandezas negalė žaisti, dar gydėsi traumą Borusijoje, dar klausimas dėl Reusa, bet ten na, jisai dažnai jau jie pripratė, man atrodo, be jo žaisti, tai galbūt ir problemų nebus. Na, o kalbant apie kitą mačą, tai Anglijoje, aišku, super mačas, lyderiai, jeigu, sakėm, Dortmundas su Bayernu, ar ne, tai įdomu taip, kad net nėra jie tarp lyderių kol
jo,
kas.
Jo, tie ilgalaikiai perspektyvai.
O čia jau pirma, antra vietos, Liverpoolis namuose priima Manchester City. Negalim sakyti, kad dar čempionatą apsprendžiantis mačas, bet na, Liverpoolio
pergalė jau.
Na, aš tikrai sutikčiau, nes iš tikrųjų toks mačas, kuris gali daug ką nulemti šiame sezone, nes jeigu Liverpoolis laimi, man atrodo, kad Manchester City tai labai kirstų ir per psichologiją, nes na, ta komanda nedemonstruoja tokio žaidimo šį sezoną, kokio tikėtasi iš jos, na, netranda tų tikrų savo lyderių, na, galbūt tik
tai Sterlingas. Aš sakyčiau, banguotai žaidžia, tiesiog žaidžia tai gerai, kartais tai sužaidžia fantastiškas rungtynės, bet kartais būna pralaimėjimas kažkoks tai eilinį vietą.
Ir šitais pralaimėjimais iš tikrųjų Liverpoolis sėkmingai naudojasi 10 pergalių ir vienas lygios, aš atėjau Manchester City.
Kai laimi beveik viską, tai čia negali sakyti, kad naudojasi sėkmingai varžovus.
Šeši taškai, tai prisiminkim praėjusį sezoną, tai 6 taškai yra daug. Ir aš grįšiu prie temos, kad na, kažkaip Manchester City, skyrus Sterlingą, galbūt De Bruyne, nėra to lyderio, kuris imtųsi to lyderio, tikro lyderio vaidmens. Bernardo Silva, kas buvo praėjusį sezoną, kai Guardiola sakė, kad jis tikrai vienas geriausių pasaulio futbolininkų, o dabar
žaidžia neblogai, bet ten daug rotacijos.
Padarė raudoną kartelę savo vartininkui.
Na, tikrai, kažkaip, na, ir tas pats De Bruyne, jo komanda neišnaudoja, atrodo. O skirtingai,
De Bruyne, aš sakyčiau, kad švyti tikrai Manchester City.
Nesutinku, tikrai koks potencialas ir ką jis galėtų, žinai, ir man per retai gauna netgi kamuolį. Tai aš nežinau, ar jisai kažkaip slepiasi, ar Manchester City komandos draugai jo neišnaudojo, ne, nes kai jis gauna kamuolį, iš karto kažkas pavojingo.
Matosi, kad Audinas Fantasy nežaidžia De Bruyne, daugiausiai Fantasy taškų tai surinkęs.
Bet Sterlingą pardaviau prieš šitą
turą. Fantasy taškų jisai gal ir surinka, bet reikia taškų komandui Premier lygoje, tai ne Fantasy lygoje.
Tai jau čia rezultatyvus perdavimai, kiek 9 jau atliko, man atrodo, Anglijoje.
Bet vienos lygiosios ir du pralaimėjimai.
Ir šiaip iš tikrųjų gal čia yra netgi ir toks paradoksaliai, bet stipresnė ta Liverpoolio pusė būtent ta maža rotacija. Jie to visų savo vienuoliktukų praktiškai visą sezoną žaidžia ir iš tikrųjų visi būna geroj formoj.
Na ir jie traumų neturi tiek daug, kiek
na, taip, sezonų. Bet City kaip ir pats kalbant apie tą fantasy, baisu turėti City žaidėjų, nes nežinai, ar žaisti ar nežaisti. Tu žaidėjų ten kurva ir tą pačią būtent formą turbūt ir Aguero neįina, nes tie Aguero, tai Jesusas, tai ten Mahrezai prieki, dar kažką jie rotuoja ir netranda tų tikrųjų lyderių. Ir dabar pereikime jau prie tų skaičių, turbūt kas mane iš tikrųjų nustebino du dalykai. Pirmas, Manchester City nelaimi Liverpool'yje, aš ten pažiūrėjau kosmosą. 2003 metais iš kokio pergalė.
Na, Anfield'e nelaimi niekas jau ten neatmenamų laikų.
Ir prasme, 16 iš eilės rungtynių nepralaimėtų Liverpool'yje, 10 pergalių, 6 lygiosios ir atrodo diktuotų ta visa ir istorija, ir dabartinis žymas, kad Liverpoolis kaip ir turėtų būti favoritai, ir va čia aš buvau tikrai nustebintas, iš jų nėra Liverpoolis šių rungtynių favoritai, ir tai tikrai pirmas atvejis šiame sezone, bijau pasakyti, bet manau to nebuvo ir praeitam sezone, kad Liverpoolis žaisdami namuose nebūtų rungtynių favoritai. Ten aišku, centų skirtumas, ten procentais, tai vėlgi mažiausia tikimybė yra lygiosiam, tai kaip sakau, tos tokios 35 rungtynės, bet 1% visgi kažkur 1-2 procentais yra Manchester City favoritai žaisdami išvykui, nematau jų ten laiminčių. Rungtynės vėlgi turėtų būti rezultatyvios ne tokios kaip Vokietijoje, bet labiau eina kažkur, kad 3 įvarčiai turėtų
būti. Aš čia irgi vėl nesutikčiau su prognozė, man atrodo Edersono dar yra klausimas atviras, ten kiek žinau ar žais ar nežais, galbūt daugiau dabar jau linkstama link žais, bet vėl...
Volkeris gal vartojas, nes...
Kailas Volkeris puikiai dabar jau...
100%
Garetas Saugintas jau turėtų, bet mačiau net rinktinį nepakvietę, bet aš net netarp gynėjų, iš karto vartininkų žiūrėjau, bet...
Liūdna turėtų būti Kailu Volkeriui, kai tu galvoji, kad esi pagrindinis krašto gynėjas, o supranti, kad esi trečias
vartininkas. Aš suprantu, kad pagrindinis vartininkas tampi.
Tai taip, bet aš sakau, man matyčiau daug problemų pas City, ypač gynėjų grandyje, kur ten Fernandinho, Otamendi, dabar jau aišku Stonesas pasveiko, tai galbūt jis kažkiek tai pridės to solidumo, bet šiaip aš, žiūrint į taip, kaip dabar žaidžia Liverpoolis, na tai... Aš,
bet buksuoja, jau kelios rungtynės Anglijoje, turi išlendinėti.
Na tai išlenda taip, bet jeigu važiuotumėm į patį žaidimą, tai jie žaidžia gerai, jie žaidžia visada geriau už varžovą ir ten, jeigu tau nepasiseka įmušti, varžovą įmuša pirmį.
Kur žiūrint bet... jausmas, kad išlys.
Taip, tu vis tiek matai, kad tikrai išlys. Tai aš manau, kad pavyzdžiui, City, aš galvoju, lygiosios Anfield'e būtų geras rezultatas.
Na, aš tikrai galvoju, Liverpool'is favoritai ir dar pažiūrėkim, čempionų lygoje leido pailsėti ir lyderiams.
Taip, būtent.
Liverpool'is, ko Manchester City tokios prabangos City, neturėjo.
Taip, neturėjo.
Bet pagal lentelę Liverpool'iui kaip ir labiau tinka lygiosios negu City'ui, nes palikti tą 6 taškų distanciją.
Tai kad City turės daugiau rizikuoti, tai dar didesnis pliusas Liverpool'ui, tarkim.
Žinom, bet gal motivacija didesnė, kai tau reikia pergalės, o
gal,
negalvoji...
Gal, bet tokių yra, va, tokių momentų.
Jo, tai sakau,
na, galim ginčytis iki nukritimo, pamatysim sekmanį, tikrai laukia labai įdomios rungtynės.
Tai palaukit, bet čia bus ir prizo sekcija, tai mes iš karto žiūrovams sakom, kad balsuotų, sakytų, ne balsuotų, sakytų rezultatus ir dabar paspėliojam patys, kad būtų įdomiau, ir nes čia ginčiam.
2-1 Liverpool'is laimės.
Na, aš tokį dar daugiau įvarčiu, 2-2 sakau.
2-2, ne, aš irgi kažkaip...
čia draugystė tada reikia.
Aš galvau irgi apie tas rezultatyves lygiasias ir galvau ir apie 2-1, bet tada sakysiu 3-2 Liverpoolio naudai.
Futbolo lažybos. Oli bet.
Na ir mūsų rubrika raudona kortelė. Šį kartą manau, kad po mūsų visų emocijų jums labai nesunku atspėt, kam bus padalintos tos raudonos kortelės, kaip Gianluca Rochi musikavo jomis į vieną ir į kitą pusę. Tai taip ir aš norėčiau atgal Gianlucai tiesiai į Italiją. Raudono kortelę, gal net dvi.
Aš dar prisimenu keletą momentų, aš tai būna Brazilijos čempionatuose, kur na, emocingi žaidėjai, kur futbolininkas pribėga, atima raudoną kortelę iš teisėjo ir jam parodo. Iš tikrųjų taip norėtų.
Čia kažko panašaus dušinės stadičius galėjo tai padaryti.
Tikrai galėjo. Na, aš raudoną kortelę skiriu visam teisėjų korpusui su UEFA teisėjų vadovu Massimo Busaka prieš akiją. Na, darykit išvadas, darykit, matot tą varą, pristatinėjot jį visiems, kad tai labai puikus dalykas, kad pasitarnaus futbolui, teisingui futbolui, bet na, teisėjai interpretuoja savaip. Ta pačia situacija interpretuoja savaip, tai skiria baudinius, tai neskiria baudinių, tai skiria kortelės, tai neskiria. Susitarkit vieną kartą, tai iš tikrųjų raudona kortelė, kad tobulėtumėt ir nu, negadintumėt futbolo, nes kartais jau tikrai žiūru žiūrėt.
Tikrai visiškai sutinku, pelnytos raudonos kortelės, laida mūsų jau priartėjo visiškai į pabaigą. Dar kartą pasakysiu, kad spėkite rungtynių rezultatą tarp Liverpoolio ir Manchester City sekmadienį, laimėkite vieni vartai marškinėlius ir aišku, kitą savaitgalį vėl žiūrėkite mūsų laidą. Iki.
Iki.